الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Svahvala i zahvala pripada Allahu dželle šanuhu, našem uzvišenom gospodaru. Donosimo salavat i selam na našeg miljenika, vjerovjesnika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, na sve njegove drugove i one koji njih budu slijedili u dobru do sudnjega dana. Danas ćemo govoriti o grijesima, odnosno odnos jednog vjernika, mu'mina, prema grijesima, kao i o tome kakve sve tragove i posljedice ostavljaju grijesi ovdje na dunjaluku. Dakle, na ahiretu većina ljudi koji vjeruju u sudnji dan, koji vjeruju u postojanje ahireta, znaju da će grijesi biti itekako štetni. Međutim, puno ljudi ne zna, kažem puno ljudi, opet ponavljam, koji vjeruju u sudnji dan, ne zna da grijesi imaju puno tragova i jako štetnih posljedica koje ostavljaju na dunjaluku. Stoga ćemo navesti mišljenje onih koji slijede poslanika sallallahu alaihi wa sallam i prve generacije muslimana i njihov odnos prema grijesima, ispomenut ćemo neke devijacije po pitanju vjerovanja zabludelih sekti po pitanju njihovog odnosa prema grijesima. Prvo pogrešno shvatanje, prva devijacija u vjerovanju u odnosu prema grijesima jeste ubjeđenje da grijesi jesu to što jesu, međutim, ne ostavljaju puno tragova, njihove posljedice nisu toliko štetne, odnosno dolazi do podcjenjivanja, da tako se izrazimo, grijeha. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu dao je definiciju, možda i po najbolju do dan danas, kako jedan vjernik treba da se odnosi prema grijesima. Pa je rekao, zaista vjernik vidi grijehe kao da on sjedi ispod jedne velike stijene i stalno, u svakom trenutku, plaši se da ta velika stijena ne padne njemu na glavu. Dakle, vjernik vidi svoje grijehe kao veliku stijenu iznad njegove glave koja svakog trenutka može se sručiti na njega i uništiti ga. Dok griješnik vidi svoje grijehe kao jednu muhu, malo sitno stvorenje koje prođe ispred njegovog nosa, i onda je Abdullah ibn Mas'ud pokazao rukom, prošao svojom rukom ispred nosa. Dakle, otjerao tu muhu i zaboravio na nju kao da i nije uopšte i bila tu. Često kada prođe nam muha ili komarac ispred nosa, mi onako mahinalno, više refleksno nego to što to radimo svjesno, da bi otjerali tu muhu. Dakle, uopšte nismo ni zapamtili da se to desilo, a muha otišla. E tako griješnik vidi svoje grijehe. Međutim, ono što je do nas došlo o odnosu najboljih vjernika, to su poslanici, prema grijesima, jeste upravo ono što je rekao Abdullah ibn Mas'ud. Oni svoje grijehe, čak i one najmanje, vide i kao veliku stijenu. Znate, u hadisima u kojima se spominje šefat Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na sudnjemu danu, prije nego što ljudi dođu tražiti šefat da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem zauzme za njih na sudnjemu danu, ići će od jednog do drugog poslanika. Pa kada dođu do Ibrahima alejhi salatu vesselam na sudnjem danu, Ibrahim alejhi salatu vesselam će misliti da je on propao. Neće moći da se zauzme za tu skupinu ljudi koji će tražiti od njega da se zauzme za njih kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog čega? zbog tri grijeha, pod znacima navoda, koje on počinio i za koje on smatra da će biti presudne na sudnjemu danu, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala kazniti. Pa će reći, teško meni, ovoga dana slagao sam tri puta. Ibrahim alejselatu vesselam će reći, teško meni, slagao sam tri puta. A da li je Ibrahim alejselatu vesselam slagao? To se zove u islamu bijela laž. Ibrahim alejselatu vesselam prvi put, kako on kaže, slagao, jeste uradio kada je nanijetio da razbije kipove naroda u kojem je on živio, pa je taj narod imao jednu proslavu van mjesta gdje su živjeli i tražili su da Ibrahim a.s. pođe zajedno sa njima. Međutim, on je nanijetio da razbije te kipove, pa je rekao, ja sam bolestan. I oni su otišli. Pa Ibrahim a.s. iskoristio priliku i polomio je sve kipove sjekirom, a onda je ostavio samo onog najjačeg kipa i okačio je sjekiru njemu u vrat. Pa kada se vratio, narod vidjeli da su kipovi koje su oni obožavali polomljeni, pitali su Ibrahima alejselatu vesselam, šta se desilo? Pa je Ibrahim pokazao na onog najvećeg kipa i prstom i pokazao na sjekiru. Pogledajte. Dakle, neka vam slika samo objasni. Sjekira o vratu najveće kipa, ostali kipi polomljeni. Pa kažu oni, dakle, to je druga laž Ibrahimova, pod znacima navoda, za koju će on smatrati da će ga uništiti na sudnjemu danu. I treća laž jeste kada je vladar u Egiptu pitao Ibrahima, alejselatu vesselam, ko je ova žena sa tobom? A to mu je bila supruga Sara, koja je bila jedna od najljepših žena koje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I kaže, spominje se u Kasasu Lembija, da je najljepša žena nakon Have alaihi salatu wasalam bila Sara, do sudnjega dana. Pa je ovaj vladar egipatski poželio Saru za sebe i onda je pitao Ibrahima alaihi salatu wasalam, koja je ova žena. I da Ibrahim rekao da mu je to njegova supruga, on bi ga ubio. Međutim, šta je uradio Ibrahim? Rekao je istinu, ali je sakrio od tog vladara ono što je vladar htio da čuje, pa je rekao, to je moja sestra. Dakle, jeste mu sestra u islamu, nije slagao. Dakle, pogledajte, za ove grijehe Ibrahim a.s., a učinio je to samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, i Ibrahim je Allahov halil, Allah ga je uzeo za prijatelja. Te tako vjernik treba da vidi svoje grijehe. A ne treba, kao što kaže Abdullah ibn Mas'ud, kao griješnik, koji god grijeh bude učinjen od strane njega, da mahne rukom. Koliko je onih koji su mahali rukom ispred svojih grijeha, a Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam ih je spomenuo i spomenuo da će se biti, da će se kažnjavati zbog tih grijeha. A oni su mahali rukom, kao što je spomenuo Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Buhari Muslim spomenuo ženu koja je imala mačku, pa je zatvorila tu mačku, nije joj dozvoljavala da ide mačka da se hrani sama vani, a ona je nije hranila, pa je ta mačka uginula. Šta je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Da će ta žena ući u vatru. Ta žena nije smatrala da je to neki veliki grijeh. Šta je to, obična mačka, životinja, jel, koliko ima mačaka. Zatvorila je, nije vidjela da je to veliki grijeh. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio u hadisu da će ona ući u džennem, u vatru zbog te mačke. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji se prenosi od Abdullah ibn Abbasa, kojeg bilježe također Buhari i Muslim, prošao pored dva kabura, pa je čuo Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu je dozvolio da čuje patnju dvojice stanovnika ta dva kabura, kaburska iskušenja, pa je rekao, oni se zaista sada iskušavaju. Zaista su oni sada u velikoj patnji. A nisu izloženi toj velikoj patnji zbog stvari za koje su oni mislili da su velike. Oni su mislili da su to male stvari. Kaže, prvi od njih nije se čistio poslije male nužde i nije se zaklanjao kada je vršio malu nuždu. Dakle, taj mislio, nije to ništa velika stvar, jel? Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da se taj kažnjava u kaburu. I drugi, kaže, išao je između ljudi i prenosio njihove priče, koji bi jedan bi rekao jednu priču, on bi odnio tu priču, ispričao ovom drugom sa ciljem da ih zavadi. Da napravi neprijateljstvo među njima. I nije vidio ništa u tome loše. I znajte, braćo, da najviše grijeha napravit će se upravo jezikom. I napravit će se upravo najviše grijeha i najviše će ljudi biti bačeni zbog toga što su smatrali da oni grijesi koje čine jezikom nisu ništa. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kojeg bilježi Imam Tirmizi, zaista će čovjek reći jednu riječ, pazite, jednu riječ, neće vidjeti u njoj ništa loše. A bit će bačen zbog te riječi 70 godina u vatri. Samo zbog jedne riječi. Znači, jedna riječ da nazoveš nekog brata ili neku sestru ružnim nadimkom. Ti misliš, to je ništa, a taj brat godinama možda nije mogao da spava mirno zbog toga što si mu ti rekao. I zbog te riječi možeš biti bačen 70 godina u vatri. Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim, dosta je čovjeku grijeha da omalovaži svoga brata muslimana. Šta kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom izrazu? Dosta je čovjeku grijeha. Šta znači ovo? Dosta je čovjeku grijeha. Dosta mu je grijeha na sudnjemu danu. Dosta je samo ta jedna grijeha da se stavi na vagu loših dijela, da prevagne i da čovjek bude bačen u džehennem, na'udhu billah. Ili kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed i Hakim u Mustadreku, kada je čovjek spomenuo pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ženu koja je puno klanjala i puno postila. Šta znači ovo puno klanjala i puno postila? Svi klanjamo i postimo, je li tako? Musliman, da bi bio musliman, mora da klanja i posti. Međutim, ovdje se misli na dobrovoljni post i na dobrovoljni namaz. Dakle, spomenuo je njen post i namaz u smislu da ga je puno činila. Illa, kaže se u hadisu, osim, na kraj ovog hadisa kaže, u opisu te žene, osim što ona uznemirava svojim jezikom komšije. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dakle ona nije vidjela da je to ništa loše. Puno je klanjala, puno je postila, činila ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, međutim, mislila je da ima dovoljno dobrih dijela i da nema ništa u tome loše što ona čini to sa svojim jezikom komšijama, odnosno mislila je da će ova dobra djela uvesti u dženet. Pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem za nju posvjedočio da će biti u vatru. Dok isti taj čovjek spomenuo drugu ženu sa opisom da nije bila poznata po tome da je puno klanjala i da je puno postila. Pa se u ovom hadisu spominje da nikada nije zabilježeno da je dala sadaku u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali kaže na kraj illa, osim, kaže da su njene komšije mirne u njenom jeziku. Pazite, osim ukazuje na ono, dakle, to je neka vrlo mala stvar. Međutim, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem posvjedočio za nju da će biti u stanovnika dženneta. Zbog čega? Zato što ona na ovaj grijeh da uznemiravaš druge svoje komšije ili druge muslimane za svojim jezikom nije mahala sa rukom ispred svoga nosa na taj grijeh, nego je obratila pažnju. I mnogi drugi hadis, kao što je hadis u Buhari Muslimu, gdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude držao psa koji mu neće služiti za čuvanje stada ili za lov, kaže svaki dan njegovog držanja zaradit će dva ogromna velika brda grijeha. Pazite, koliko vjerniku treba dnevno da čini ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala da bi njegova dobra djela bila koliko dvije planine. Čak i da ima takvih vjernika danas i da uzme jednog psa da ga drži bez potrebe, nulirat će svoja dobra djela sa ovim. Zato što on misli da to nije, da to nije ništa. Oni koji budu mahali rukom na grijehe koje počine misleći da oni nemaju neku jačinu, nemaju neku štetu, bit će od onih za koje poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su pravi gubitnici, muflisi, kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed u svome musnedu. Pa je pitao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko su muflisi kod vas? Pa su rekli ashabi, muflisi, gubitnici, bankroti, su kod nas oni koji nemaju dinara u svom džepu niti bilo kakvog uživanja. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ne, gubitnici iz mog ummeta su ljudi koji će na sudnjemu danu doći sa mnogo namaza, sa mnogo posta i sa mnogo zekata, koliko su planine. Dakle, doći će, a iza njega planine dobrih djela koje je činio. Međutim, kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, opisujući ovog gubitnika, kaže, ono ga je udario, ono ga je opsovo, ono ga je uvrijedio jezikom, ono ga je, ono me je pustio krv, od onoga je uzeo imetak. Pa će se od njegovih dobrih dijela, koliko su planine, davati svakom od tih ljudi kojima je on na neki način naštetio. Pa kada se te planine i brda njegovih dobrih dijela istroše, uzet će se od loših dijela tih ljudi kojima je on nanio štetu, pa će se staviti na njemu i onda će biti bačen u vatru. To je pogrešno mišljenje, dakle, podcjenjivanje grijeha. Drugo pogrešno mišljenje, braćo moja, jeste ubjeđenje da grijesi koji ne izvode iz vjere, dakle, veliki grijesi i oni koji su manji. Dakle, ne širki kufr koji izvode iz vjere, nego veliki grijesi i manji grijesi koji ne izvode iz vjere. Da će oni koji čine takve grijehe vječno boraviti u vatri. Da će vječno boraviti u vatri. Ehli sunat wal džemaat je ubjeđenja da će svaki čovjek koji nije izašao iz vjere, nije počinio širk i kufr, ostao je u imanu, kad tad ući u džennet. I Allah subhanahu wa ta'ala je kadar da sve grijehe oprosti. Osim onome koji je bio mušrik i nevjernik i nije se pokajao prije smrti. Inna Allahe la yagfiru an yushrike bihi wa yagfiru ma duna dhalike li meješa. Ovo, kaže Allah Đelešanu, Allah neće oprostiti da mu se čini širk, a oprostit će onome kome hoće što je mimo toga. Dakle, sve što je mimo širka i kufra, bilo, braćo moja, da je to veliki grijeh, poput zinaluka, poput kockanja, poput uzimanja kamate, poput korištenja alkohola, poput neposlušnosti roditeljima, ogovaranja, i tako dalje, i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti ako bude htio i kome bude htio na sudnjemu danu. To jest, ako bude htio i kome bude htio, ako taj bude imao mnogo više dobrih dijela u odnosu na ta loša dijela. Ili ako bude Allah htio da ga kazni samo za jedan veliki grijeh, Allah će ga kazniti. I može ga baciti u vatru. To je pod Allahovom voljom na sudnjemu danu. Ali će kad tad izaći iz džehennema i ući će u džennet. Što nas svjedoče hadisi o stanovnicima, posljednjem stanovniku koji će izaći iz džehennema i ući u džennet. Jel' tako? Dalje, ti koji budu učinili velike grijehe, može im Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti zbog zauzimanja poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bilježi Ibn Mađe i Tirmidhi, inne šefa'ati li ahli kebair min ummeti. Zaista će moj šefat, moje zauzimanje biti za one koji budu učinili veliki grijeh iz mog ummeta. Jedne prilike došao je Abu Dhr al-Ghafari Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, došao je Džibril i donio mi radosne vijesti. Donio mi je vijest da niko iz mog ummeta, ako ne bude činio širk, neće biti vječno u vatri, dakle ući će u džennet. Pa je Abu Dhr pitao Allahov poslanika, pa zar i kad bude blud činio i kad bude krao? Pa mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa čak i ako bude blud činio i ako bude krao. To je vjerovanje ahli sunata wal džamata. Ili će biti, kao što smo rekli, učiniti veliki broj dobrih dijela koji će izbrisati njegove loša dijela. Kao što stoji u Kur'anu. Innal hasanat yudhibna sayiat. Zaista dobra dijela brišu loša dijela. Dakle, kad god imaš neko loše dijelo, učinio si neki grijeh, učini dobro dijelo, pa će to dobro dijelo anulirati ovo loše dijelo. Međutim, danas imate ljudi koji muslimanima, koji su iskreni sljedbenici šehadeta, nazivaju ih nevjernicima, prozivaju ih kako će vječno boraviti u vatru i plaša i džehennemom, kao da je njima melek Malik koji je zadužen za čuvanje džehennema i čuvanje glavnih stražara u džehennemu, dao neko ovlaštenje da oni ljudima ovdje obilježavaju ko će u džehennem, ko će u džennet. Na'udhu billah. Imam Buhari bilježi hadis predaju o ashabu kojeg je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem volio, i taj ashab je puno nasmijavao Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, činio je jedan veliki grijeh, volio je puno da pije alkohol. Pa ga Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko puta bičovao javno pred ljudima, jer je to kazna za one koji budu pili alkohol. Bičevao ga pred ostalim ashabima zato što je pio alkohol. Jedne prilike, kada je opet uhvaćen da pije alkohol, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se ponovo biče. Pa je jedan od prisutnih ashaba rekao: Allahumma l'anhu, gospodaru moj, prokuni ga. Ma akthara ma yu'ta bihada. Koliko je samo ovaj put ovaj čovjek učinio ovaj grijeh? Koliko će puta ovaj čovjek činiti ovaj grijeh? Koliko puta ćemo morati da ga bičujemo? Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo riječi ovog ashaba koji je prokleo ovog drugog ashaba zbog pijenja alkohola, pa je ukorio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovoga. Kaže: nemoj ga proklinjati, jer ja zaista ne znam kod njega osim da voli Allaha i njegovog poslanika. I znate priču njegove teube, njegovog pokajanja, kada je u bici koju je predvodio Sa'd ibn Abi Waqas radijallahu ta'ala an, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, ovaj ashab je nastavio, dakle nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wasallam, da pije alkohol. Pa ga je Sa'd ibn Abi Waqas jedne prilike pred jednu bitku zatvorio. Uhapsio ga, znajući koliko je ovaj volio džihad. I htio ga je kazniti na taj način da ga izostavi, da mu ne da da pokupi nagradu džihada. Međutim, ovaj ashab, kada je Sa'd ibn Abi Waqas otišao sa svojim vojskom, zamolio je ženu od Sa'da ibn Abi Waqasa da ga pusti, sa obećanjem da će on nakon bitke vratiti se prije vojske i neka ga ona ponovo zaveže, tako da Sa'd ibn Abi Waqas neće primijetiti da ga je upusti. I žena ga je od Sa'da ibn Abi Waqasa pustila, pa je on otišao, maskirao se, otišao u bitku i vratio se nakon što su muslimani pobjedili, vratio se prije vojske i ponovo ga ova žena zavezala i kaže Sa'd ibn Waqas, čim se vratio, prvo ide na mjesto da vidi gdje uhapsi ovoga, da vidi je li tu. Pa ga je vidio svezanog. Kaže: tako mi Allaha uzvišenog, tako mi Allaha uzvišenog, da te nisam ostavio svezanog, da te sad nisam vidio, pomislio bi da je onaj najveći junak maskirani koji je pobio najviše nevjernika u ovoj bitci, da si to ti. A u stvari on bio to. I onda se ovaj ashab pokajao Allahu subhanahu wa ta'ala za to. Također ima Muslim bilježi predaju od čovjeka koji je, u drugim rivajetima se spominje da se ova priča desila Benu Israil, da su bila dvojica braće. Jedan od njih je bio pobožnjak, a drugi je bio alkoholičar. Ali je klanjao. Dakle, i on je obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nije mogao da se riješi ovog velikog grija. Pa jedne prilike njegov brat koji je bio pobožnjak rekao: kakav si ti, Allah ti se nikad smilovat neće. Pa u ovom hadisu kojeg bilježi Muslim kaže da je Allah, kad je taj to rekao da se Allah neće nikada smilovati ovom, Allah je dželle šanuhu rekao: ko je taj koji je uzeo moju volju u svoje ruke, pa on govori kome ću se smilovati, kome se neću smilovati. I ja sam se smilovao njemu i oprostio mu grijehe, a tebi sam sva djela uništio i natovario onu kletvu koju si ti rekao da ti nikada oprostiti neću. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da se ovaj veliki griješnik pokaje, da se vrati vjeri, a ovoga je učinio nevjernikom. Dakle, braćo moja, Allah subhanahu wa ta'ala ima milosti koliko mi ne možemo da zamislimo. O tome nam svjedoči hadis bitake, kartice, kada će čovjek doći na sudnjem danu s malom karticom. Na njoj piše la ilaha illallah, a s druge strane grijeha 99 povodaca koliko oči mogu da vide, koliko pogled dosježe. Pa će se staviti ta mala kartica la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, na jednu stranu vage, na drugu stranu oni njegovi grijesi, pa će prevagnuti la ilaha illallah. Dakle, ehli sunnet vel džemaat ne daje lažnu nadu ljudima koji čine grijehe, kao što to čini sekta murđija, daje ljudima lažnu nadu da će Allah oprostiti ima šta ti učinio. Niti ehli sunnet vel džemaat stalno ljude plaši džehennemom, već ehli sunnet, kao što to rade haridžije, jel? Šta god si ti uradio, ti si u džehennemu. Tako da ljudi na kraju ostave djela. Pa što se ja trudim ovoliko, ako ću na kraju završiti u džehennem? Po haridžijskom shvatanju, jel? I ljudima ubijaju nadu. Ehli sunnet vel džemaat ne, dakle, živi i radi po principu između tartiba i terhiba, između davanja nade i zastrašivanja. Nekad je čovjeku potrebno dati nadu, nekoga je potrebno zastrašiti. Ali ne stalno davati nadu i ne stalno strašiti. Došao je čovjek od Abdullaha ibn Abbas radijallahu ta'ala an i pitao ga da li će Allah oprostiti ubistvo. Pa je Abdullah ibn Abbas rekao ne. Druge prilike dolazi drugi čovjek i pita Abdullah ibn Abbas isto pitanje. Da li će Allah oprostiti ubistvo? Pa je Abdullah ibn Abbas rekao da. Pa su učenici od Abdullah ibn Abbasa pitali, zbunjeni. O Abdullah, prije nekoliko došao ti čovjek, pitao te pitanje, ti si mu rekao da nije, da Allah neće oprostiti ubistvo, sada si ovom je rekao da Allah hoće oprostiti ubistvo. Kaže, što se tiče prvog čovjeka kojem sam rekao da Allah neće oprostiti ubistvo, vidio sam u njegovim očima da je namjerio nekoga da ubije. Pa sam mu citirao predaje o grijehu i o kazni onoga koji namjerno ubije nevinu dušu. A što se tiče drugog, vidio sam da je ubio nekog i da se kaje za to. Pa nisam htio da mu ubijem nadu, već sam mu dao nadu Allahovu subhanahu wa ta'ala oprost. Vi znate hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim o čovjeku koji je ubio 99 nevinih duša, pa je htio da se pokaje. I pitao je u tom mjestu ko je najučeniji, pa je došao tome najučenijem da ga pita da li će mi Allah oprostiti. Pa je taj rekao neće, ti si ubio 99 ljudi, kako da ti Allah oprosti? Pa je ubio i njega. Nadomjestio 100 ubijenih nevinih duša. Pa je išao dalje, došao kod čovjeka, pitao da li će mi Allah oprostiti, ubio sam 100 ljudi. Pa mu je rekao hoće, kreni ka tom i tom mjestu gdje žive pobožnjaci i tamo se pokaj. Pa je krenuo. I na pola puta umro. Pa su došli meleki zaduženi za kaznu i meleki zaduženi za Allahovu milost da izmjere dužinu između mjesta, da li je bliži, dakle gdje je preselio, da li je to mjesto bliže mjestu odakle je krenuo ili mjestu gdje žive pobožnjaci. Pa je samo za jedan pedalj njegovo tijelo bilo bliže mjestu gdje žive pobožnjaci, dakle i Allah mu je primio te ubu. Treće pogrešno shvatanje kod ljudi danas po pitanju grijeha jeste da mnogi danas ljudi misle da stvari koje je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, i to nam jasno pojasnio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da u tome ima hajra na dunjaluku. Da u tome ima hajra na dunjaluku. Pa kažu, čaša vina izjutra dobro je za zdravlje. Ili kažu, brada se ne smije, nije higijenski da se brada duga drži, mora se brijati. To je zdravije za lice. Ili kažu, muzika je dobra terapija za depresiju. Ili kažu, ovdje u Švedskoj, pošto nema puno sunca, pokrivene žene štete same sebi. Ne dozvoljavaju ono malo sunca što je da dopre do njihove kože i na taj način sprečavaju razvijanje vitamina D i štete svome zdravlju. Pazite, samo svoje tvrdnje rekla kazala. Rekla kazala, bez ikakvog dokaza. A Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, u predaji koji bilježi Abdurrezak i Ibn Ebi Šejbe i Taberani sa ispravnim lancem, da je Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. Nisam vam ostavio ni jednu jedinu stvar koja će vas približiti Allahu i u kojima ima hajr, a da vam nisam o tome donio, dakle, znanje i da vam nisam to naredio. وَمَا تَرَكْتُ شَيْئًا يُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ. I nisam ostavio niti jednu jedinu stvar koja vas udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala, a da vas, da vam je nisam zabranio. Dakle, nema hajra u haramu. Nema hajra u haramu. To vjernik mora da shvati. I ne smije vjernik da dođe u priliku da ono što jasno stoji u hadisu, o kamati, o bludu, da on razmišlja i da raspravlja da li u tome ima hajra ili nema. Pazite, hadis Allahovog poslanika kojeg bilježi između ostalih ima Muslim. Men jara minku munkaran fal yugayiruhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa yakrahu bil qalbi. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako od vas neko vidi neki haram, neko zlo da se čini, neka ga otkloni rukom, a ako ne bude mogao rukom, onda neka ga ukori jezikom, a ako ne bude mogao ni to, onda neka taj grijeh, taj haram mrzi bar jezikom. وذلك اضعف الايمان. A to je najslabiji vid imana. Hajmo sad uzeti ovaj hadis, značenje ovog hadisa poći od pozadi. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je smatranje grijeha, harama, haramom i osjećaj mržnje u srcu prema tom haramu najslabiji vid imana, bez da si dospeo taj iman da kažeš, da ukažeš jezikom ili da ga ukloniš rukom. To je najslabiji iman. Nema ispod toga. Nema ispod toga. Šta to znači? Da oni koji ne smatraju harame haramom, nemaju uopšte imana. Dakle, ispod najslabijeg imana nema ništa slabije. Ima samo da nema imana. A šta je tek sa onima koji preporučuju ljudima harame i pozivaju ljude u harame? A šta je tek sa onima koji naređuju ljudima harame i zabranjuju dobro? Šta je tek sa takvim? I četvrto pogrešno mišljenje na koje ovdje želim ukazati jeste mišljenje da grijesi štete i da će štetnost grijeha biti viđena tek na sudnjemu danu. Što je pogrešno mišljenje? Što je pogrešno mišljenje? Ehli su na tvrđamati ubjeđenja da grijesi štete na dunjalku, pojedincu, društvu u kome taj pojedinac živi, pa čak i okolini, i prirodi, i drveću, i planinama, i rijekama, gdje taj griješnik živi. Ne pričam, braćo moja, nebuloze. Sad ću o svemu ovome što sam rekao navesti dokaze. A zaprepastit ćete se, iznenađit ćete se kada vidite da su ti dokazi zabilježeni u Buhari i Muslim. U Buhari i Muslim. Prva štetnost na dunjaluku koju će vidjeti onaj koji čini grijeh jeste da će spriječiti sam sebi da stekne islamsko znanje. Ima Malik koji je učio i bio jedan od učitelja imamu Šafiji. Vidio je kod imama Šafije veliku moć pamćenja, veliku moć razmišljanja i shvatanja Allahove vjere. Pa jedne prilike imam Šafija imao je jaku moć pamćenja, braćo moja, kada bi čitao, gledao u knjigu, morao bi jednu stranu knjige da zakloni da mu se ne bi stvari pomiješale dok bude pamtio jednu stranu. Dakle, čim bi vidio stranice dvije, odmah bi ih zapamtio. Toliku moć hifsa imao imam Šafija. Jedne prilike došao je da se požali imamu Maliku da je njegov hifs, njegovo pamćenje i sposobnost pamćenja oslabilo. Pa je Imam Malik rekao mu, zaista ja vidim da je Allah subhanahu wa ta'ala u tvoje srce spustio svjetlost. Pa nemoj gasiti tu svjetlost sa griješenjem. Koja je to svjetlost? Svjetlost sticana znanja. A koje, čime se gasi znanje? Griješenjem. Pa se Imam Šafija prisjetio da je toga dana vidio samo golu petu kod jedne žene. Vidio golu petu kod jedne žene. E pa sad, kakav bi onda naš hifz danas ovdje u Švedskoj, pogotovo ljeto, trebao da izgleda? Nemojte se čuditi, braćo moja, što je ono malo Kur'ana, što većina muslimana danas zna ovdje na zapadu, brzo ode, brzo se zaboravi. Druga štetnost, drugi štetni trag koji će vidjeti griješnik još na dunjaluku, jeste da će mu Allah subhanahu wa ta'ala zabraniti da mu se uslišavaju dove. Pazite, nema jačeg oružja jedan vjernik od dove. Bio bolestan, najbolji lijek je dova. Bio siromašan, najbolji lijek opet je dova. Bilo mu iskušenje sa djecom, opet je lijek dova. Dakle, u kakvom god iskušenju da se nađeš, nema boljeg lijeka za vjernika od dove. I zamisli, dođeš u situaciji da i to oružje izgubiš. I nemaš onda ništa. A Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u nekoliko hadisa spomenuo ljude kojima je Allah zabranio da im se prima dova zbog njihovih grijeha. U hadisu Muslimu stoji čovjek koji je na dugom putovanju izgubio sve. Prašnjavog lica, iscijepanje odeće, nije mu ostalo ništa. Ostalo mu oružje da se obrati Allahu subhanahu wa ta'ala. I digao ruke ka nebu. Ja Allah, o gospodar, o gospodar. O Allah. I traži od Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, njegova odjeća koju je stekao je haramom. Njegova hrana koju jede je haram. Njegovo piće koje pije je haram. Njegov rizk koji dobija putem harama. I kaže na kraju hadisa, pa kako da mu se primi dova? Zatim u hadisu kojeg također bilježi Ima Muslim, kaže, ko dođe čarobnjaku, sihribazu, i upita ga za nešto, Allah mu neće primiti namaz 40 noći. Neće mu se primiti dova 40 noći, niti taj namaz, s tim što je obavezan da ga uči. Ali pazite, u hadisu stoji, samo ko dođe da pita, ne da mu povjeruje, onaj ko pita sihribaza za nešto, a koji danas po Bosni imate koliko hoćete, pa i onih na televiziji, otvorena linija i ti nazoveš, pitaš za svoju budućnost. I povjeruješ u to. Ili samo posumnješ da je možda to istina. Kao što stoji u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed i Tirmidhi, ko dođe, upita i povjeruje, faqad kafara bima anzala ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Zanegirao je ono što je spušteno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Znači, izašao iz vjere. A ovaj grijeh samo da nazoveš, da pitaš ili da kažeš, pa ono što siri bazi radi, možda je to istina. Neće ti se primiti 40 dana namaz. Niti dova u tih 40 noći. Ne do Allah da preseliš u tom stanju. Treća stvar jeste da grijesi, braćo moja, zabranjuju bereket i rizik. Vidite, ljude rade od jutra do sutra. Pa ne oni, nego i hanume im rade. Pa i djeca. Svi imaju posao, državni. Međutim, niđe osmijeha na njihovom licu. Kraj mjeseca ne mogu, kraj s krajem dođu oni računi da se plate, kraj s krajem se ne može sastaviti. Nema bereketa. Dok vidiš čovjeka niti ima posao, radi pomalo, kad ga neko zovne za nešto, da uradi, međutim njegova djeca sita, on sit uvijek nasmijani, Allah subhanahu wa ta'ala im dao bereketa. E šta je uzrok tome, braćo moja? Da ova prva porodica izgubila rizik i bereket. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, inel abd la yuhram rizq bi dhanbin yusibu. Kaže, zaista će rob biti spriječen da dođe do rizka zbog grijeha koje čini. Zbog grijeha koje čini. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. To je zato što Allah neće uskratiti jedan ni'met koji je dao nekom narodu, nekom pojedincu, sve dok taj pojedinac ne promijeni svoj odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim četvrta stvar jeste ono što danas naučnici ovdje na zapadu smatraju najvećim problemom omladine i smatraju da će to biti najrasprostranjenija bolest na zapadu uskoro. Sad je druga rasprostranjena bolest u Evropi koja se zove depresija. Depresija. Odnosno, praznina u srcu i stisak, pritisak u grudima. Stisak i pritisak u grudima. U hadisu Kudsi, kojeg bilježe Ibn Mađe, Imam Ahmed, Imam Tirmidhi, Allah Đelešanuhu kaže: o sine Ademov, osami se u ibadetu prema meni, napunit ću tvoje srce bogatstvom i prostranstvom, a u tvoje ruke ću spustiti rizq. O sine Ademov, nemoj se udaljavati od mene. A s čime se udaljava Allahov rob, sin Ademov, od Allaha osim grijesima? Nemoj se udaljavati od mene, jer ću ti srce napuniti siromaštvom. Dakle, srce će ti biti prazno. Oko tebe je sve crno. A tvoje ruke, kaže, ću napuniti praznim radom. Odnosno, radit ćeš, a nećeš vidjeti nikakvog hajra od toga. Allah Đelešanuhu kaže, pazite, Allah Đelešanuhu kaže, opisujući stanje griješnika i nevjernika: وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُدِلُّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ. Kaže, a koga Allah Đelešanuhu želi i koga Allah ostavi u zabludi, dakle griješnika, ko je u većoj zabludi od griješnika? Kaže, učini njegova pluća stisnutim i stavi na njih veliki pritisak kao kada se naglo penje u nebes. Dakle, oni piloti kada gore lete na velikim visinama moraju da imaju posebno disanje, posebne aparate za disanje, jer gore imaju veliki pritisak na pluća. Allah Đelešanuhu kaže, dakle, da griješnike, one koje ostavi u zabludi, da njihova pluća učini stisnuti. Pa kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu: zaista svako dobro djelo ostavi svjetlost, trag svjetlosti na licu i bjelinu u srcu. A zaista svaki grijeh ostavi crninu na licu i tamu u kaburu i u njegovom srcu, koju vide svi oko njega. Otiđite, braćo moja, u Medini. Pogledajte ljude. Pogledajte ljude. Pogledajte koliko ćete vidjeti nasmijanih ljudi. I ljudi kojima vidite bjelinu i nur na licima. Ne morate u Medini. Otiđite ovdje u mesdžid. I odmah nakon mesdžida zažmurite i otiđite negdje gdje su muškarci, da ne bi gledali žene, jel? Negdje gdje su muškarci, ali da znate da griješe. I otvorite oči. Pa vidite razliku bjeline na licima vjernika u džami i vidite crninu na licima nevjernika. Onih koji čine grijehe. Zatim, sljedeća stvar koja je povezana sa ovim, jeste, braćo moja, da srce postane tvrdo toliko da ta čovjek postane zvijer. Da čovjek postane zvijer prema samom sebi, prema ljudima oko njega i prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako se iko ikad pitao od vas, a sigurno jeste, svi potičemo iz Bosne i Hercegovine. I svima nam je matica Bosna i Hercegovina. I svi znamo šta se desilo 90. godina u Bosni i Hercegovini. I svi smo imali prilike da vidimo, čujemo od drugih ili neko možda i direktno, kakve zvjerska djela su činili neprijatelji muslimana u Bosni i Hercegovini. Uvijek se čovjek nakon toga pitao kako može čovjek odrastao da ubije malo dijete. Kako je sposoban da namjerno uzme život malom djetetu. Kako može insan da uđe i da strelja cijelu familiju koja mu nikad ništa nije učinila? Braćo moja, razlozi su što su grijesi učinili njegovo srce da je postalo kao stijena. Kao što kaže Allah dželešanu za Židove: "Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara au ashad qaswa." Kaže Allah dželešanu Židovima: "Zatim su vaša srca postala kao stijena ili još tvrđa od stijene." Al kad? Nakon toga, nakon čega? Nakon svih dokaza koji su im došli. Pazite, Židovi su svojim očima gledali kako Allah razdvaja more ispred njihovih očiju. Židovi su vidjeli kako Isa alejhiselatu vesselam u to vrijeme slijepom vraća vid, kako oživljava mrtvog. Židovi su svojim očima gledali kako se Musin štab pretvara u ogromnu zmiju koja guta one zmije koji su napravili čarobnjaci Sihrbe. Svojim očima. Pa im je poslan Zekerija, pa su ga ubili. Pa im je poslan Jahja, pa su ga ubili. Pa im je došao poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dakle, njihova srca su postala kao stijena. Pa je Allah opisao: "Letajidanna ashaddu an-nasi adawatan lil-ladina amanu wal-yahud." Pa ćeš naći da su najveći neprijatelji vjernicima Jehudi, Židovi. Zbog čega? Zato što su njihova srca postala, braćo moja, kao stijene. Zbog čega? Zbog grijeha. Šesta stvar, grijesi, braćo moja, dovode jednog insana i društvo u kome se on nalazi u stanje poniženja. Allah ponizuje jedan narod na razne načine upravo zbog grijeha. وَجُعِلَتِ الظُّلْ وَالصُّغَارُ بِمَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. U hadisu, također Kudsi, gdje Allah kaže i, dakle, bilježi ga Imam Ahmed, i poniženje svakog, dakle, svako poniženje, svaka vrsta poniženja je ostavljena onima koji ostave moju naredbu. I u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj poznati hadis: "Nećete se baviti kamatom i nećete se uzeti za repove svojih krava." Dakle, nećete se uzeti dunjaluk pa vas dunjaluk vodi tamo gdje hoćeš, gdje dunjaluk hoće. Bilo to haram, bilo halal. I nećete biti zadovoljni. I nećete, dakle, svoja srca puniti zadovoljstvom nakon što vidite svoj imetak koji ste stekli. I nećete ostaviti džihad, a da Allah neće spustiti poniženje u vidu nepravednog vladara, pa neće otkloniti od vas sve dok se ne budete vratili Allahovoj vjeri. Razna vrsta iskušenja, razna vrste poplava, razne vrste epidemija, sve su to uzroci. Sve u tome je uzrok činjenje grijeha, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Ibn Mađe: "Neće se proširiti blud i nemoral u jednom društvu u obliku da se ne kriju, dakle da ga čine javno, a da Allah na tu generaciju ljudi neće spustiti epidemiju i gladi koje nisu bili poznati ranije." I na kraju, tragove grijeha, braćo moja, osjetit će i drveće i kamenje i priroda i sve oko ljudi koji čine grijehe. Prošla je dženaza pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Al mustarih wal mustarah min." Kaže odmorio se ili se odmorilo od njega. Pa pitaju prisutni ashabi Allahov poslanika, o Allahov poslaniče, pa kako, ko je taj ko se odmorio, a ko je taj od koga se odmorilo? Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onaj koji se odmorio, to je vjernik koji je, kada je preselio, odmorio se od iskušenja dunjalučkih. A onaj od koga se odmorilo jeste griješnik koji kada je umro, odmorilo se od njega i zemlja, i drveće, i kamenje, i ljudi. Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovaj hadis, braćo moja, bilježi Buhari i Muslim. Pa je rekao također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće jedan narod ostaviti da daje zekat. Dakle, pazite, grijeh samo da ostavi da daje zekat. A da Allah neće tom narodu zabraniti kišu. Dakle, Allah će zabraniti prirodi da spušta kišu. I kaže, da nije životinja, kiša se nikada ne bi spustila. Da nije Allahove milosti prema životinja. I što je najgore, braćo moja, zapamtite ovo na kraju. Što ovi tragovi i ova iskušenja i epidemije i razni belaji koje Allah spušta zbog činjenja grijeha, neće steći samo griješnike. Neće stići samo one koji čine grijehe. U nekoliko hadisa koje nam prenose majke vjernika, u jednom hadisu od Zeynep bin Džahš, u drugom rivajetu od Umi Seleme, u trećem rivajetu od Ajše radijallahu ta'ala anha, gdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje razne načine kako će narodi biti uništeni. Pa na kraj majke vjernika pitaju isto pitanje Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koje glasi: "Anuhliku wa fina salihuna ya Rasulallah." Zar ćemo biti uništeni? Zar će nas Allah uništiti? A među nama ima robova koji su pobožni, koji su dobri, pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovor koji treba da zabrine svakog vjernika i vjernicu: Naam, idha kathura l-khabath. Da, dakle, Allah će uništiti i one koji su među tim narodima, među tim griješnicima dobri, ako se to griješenje proširi toliko javno da nema niko ko će to spriječiti i ukazati na to. Stoga, braćo moja, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od činjenja grijeha i javnih i tajnih i velikih i malih, da nam oprosti grijehe koje smo počinili, koje ćemo počiniti u budućnosti. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje na sudnjemu danu i da učini da naša dobra djela na sudnjemu danu na vagi prevagnu u odnosu na loša i da direktno, inša Allahu ta'ala, uđemo u džennet zajedno sa poslanicima, šehidima i ostalim iskrenim robovima. Amin ya rabbal alamin.